Labas rytas, žinių radio ir į Easy FM klausytojai, kurie stebi mus internetu, prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Ir šiandien telefonu kalbame su kultūros ministru Simonu Kairiu. Sveiki.
Labas rytas.
Ministrė, vakar premjerė prezidentui įteikė ministrės Jurgitos Šiugždinienės atsistatydinimo pareiškimą. Kaip jūs vertinate tokį žingsnį?
Na tai tiek irgi su kolega kartu bendraujant ir panašiai, na turbūt irgi akivaizdu buvo, kad ir pati ministrė na, labai labai aišku tokį sprendimą buvo priėmusi, bet kažkaip labai labai kolegų tų pasirinkimų vertinti tikrai nenorėčiau vis tiek, na tai su situacija ne iš lengvųjų. Bet akivaizdu, kad na, tas sukilusi na, įtampa na, vis tiek jinai verčia vienus ar kitus sprendimus priimti.
O ar jūs svarstote teikti atsistatydinimo pareiškimą premjerai?
Aš visada svarščiau jį teikti. Aš visada niekada neslėpiau ir savo situacijos. Irgi labai ir, aiškiai irgi na, pasakojau visiems, neskirtingai tarkim kiti politikai, kurie prisidengia ar ten iki teisminių tyrimų ar kažkiais kitais dalykais, aš tiesiog nepabėgsiu nuo šitos situacijos. Taip, aš nemanau, kad aš esu kažką padaręs nelegalaus, viską veikiau ir dariau pagal egzistuojantį reglamentą, tvarką, dirbo tiek pozicijoje, tiek opozicijoje taryboje, tikrai buvo labai aktyvus politikas ir panašiai, tai turbūt irgi negaliu likti apkaltintas, kad kažkur man tik tai tos kanceliarinės išmokos na, labiausiai čia domino ar panašiai, kaip yra na, bandoma kažkaip primesti, bet akivaizdu, kad na, mano irgi tie pasirinkimai na, irgi turi tam tikras pasekmes ir čia vis tiek palaikau ryšį ir tiek su premjerė, tiek su partijos vadovybė ir na, kaip ir minėjau, nuo pat pirmos dienos apie tą atsistatydinimą aš irgi taip pat esu kalbėjęs.
Taip, jeigu jūs svarstote nuo pat pirmos dienos, tai ar teiksite atsistatydinimo pareiškimą premjerai?
Na, šiuo atveju, nu, kol kas aš to pareiškimo nesu parašęs, nesu pateikęs. Situacija truputėlį ir keičiasi, nes, na, tiek premjerė, nu, kalbėdam irgi ir vyriausybės vardu, irgi yra įvardinusi ir atvejus, ir kaip, na, vyriausybė jau tą darbą iš esmės pabaigs, tai ta pabaiga tokia, na, irgi nėra toli. Tai šioje vietoje, na, turint horizontą ir matant, kada, kokiais žingsniais sekant, prieisim ir iki vyriausybės atsistatydinimo, na, truputėlį tas klausimas gal nėra toks dabar dominuojantis mano pasirinkimuose, bet be abejo situaciją sekant ir žiūrint tą įtampai, na, vienaip ar kitaip kylant ir evoliucionuojant, tai be abejo ir mano tie sprendimai bus vienokie ir kitokie.
Noriu pasitikslinti, ar teisingai supratome, tai ar jūs sakote, kad lauksite vyriausybės bendrų sprendimų, galbūt atsistatydinimų, galbūt pirmalaikių Seimo rinkimų paskelbimo ir iki tol žingsnių asmeniškų susijusių su jūsų postu nesiimsite?
Na, žinot, yra lengva vienus ar kitus dalykus deklaruoti, bet pirmiausiai, na, vis tiek yra svarbu, kaip tu pats jauties. Iki šiol irgi aš tikrai jaučiuosi, kaip ir minėjau, nepadaręs kažko blogo. Tikrai nebijau jokių tikrinimų ar patikrinimų kalbant apie įvairiausias institucijas, nes tikrai irgi su tą savo situaciją persižiūrėjęs ir čia tikrai esu ramus ir na, žinot, irgi na, vienas ar kitas žingsnis jis irgi parodytų, kad aš ar savimą abejoju ar kažkokią na, savo nuomonę abejoju ar įsitikinimą abejoju ir pripažįstu tarkim ar kitus dalykus. Tuo labiau, kad dabar na, išties ir apie tos atsistatydinimus kalbant, čia jau daugiau atsiranda toks nu, tiesiog ar tas vienas ar kitas procesas, atsistatydinimas, tai kažkaip lengvina politinę situaciją, mažina chaosą valstybėje ir panašiai. Bet kaip ir minėjau, kontekstas jau yra toks, kad čia yra dabar na, daugybė diskusijų ir apie, ir apie pirmalaikius rinkimus, ir, ir apie na, vyriausybės ar premjerės reakciją į tai, tai, tai žodžiu, na, ta situacija dabar šiuo metu yra tokia, kokia yra.
O kokia jūsų pozicija, koks jūsų požiūris į visą šią situaciją? Reikia Seimo pirmalaikių rinkimų? Ar reikia vyriausybė atsistatydinti?
Na, mano toks pirminis įsivaizdavimas buvo, kad galėtų ir, ir užtektų irgi vyriausybei pasitikrinti ir gauti kažkokį perpatvirtinimą ir panašiai, kalbant apie, apie Seimą, nekalbant apie pirmalaikius rinkimus, bet tiesiog matyt, kad teisybės tame yra, kad iki pat, jeigu na, ne, nebūtų pirmalaikių rinkimų, tai ta situacija važiuotų taip kaip įprasta iki kitų metų rudenio, tai nebus taip paprasta išlipti iš šitos visos susidariusios situacijos apie na, visus tos, kaip sakyt, na, skaidrinimus, kalbant apie, apie buvusių ar esamų tarybų narių situacijas. Tai čia tas, na, neįvyktas procesas labai greitai. Mano nuomonė, mano asmenė nuomonė, kad, na, gali situacija būti tikrai sudėtinga ir vienu ar kitu būdu iki tų pirmalaikių rinkimų tikrai procesas jisai atvyks.
Ministra, ką jūs veiktumėte, jeigu Ingridos Šimonytės vyriausybė atsistatydintų?
Oi, veiklos tai tikrai būtų, aš manau, tikrai jaučiuosi, kad per tą laiką, kiek aš turėjau su, su savo komanda kultūros ministerijoje, mes tikrai padarėm puikių dalykų, įnešėm tikrai nemažai ir pokyčio, tiek kalbant apie pačią na, ministerijos veiklą, tiek apie vienus ar kitus sprendimus, vienus ar kitas reformas, kurios vienas Seimas palaimino, kitos labai gaila yra jau paruoštos, praktiškai dokumentai paruošti, bet jau ta politinė situacija matyt gražins dalykus arba į stalčių, arba tiesiog ateiti irgi bus na, kažkam geras juodraštis tų klausimų imtis, o, o ir manau, kad tikrai sugalvosiu, ką daryti. Aišku, be abejo išliktų toks na, nusivylimas susidariusią situaciją, nes iš tikrųjų na, yra sudėtinga, kai, kai na, tave įdeda, įveda į kampą, kur kai kur, nes, pavyzdžiui, mano atveju, kai aš buvau taryboje, jau na, pradėjau joje būti prieš 12 metų, tai, tai net tų duomenų nėra jau pagal įstatymą, savivaldybė jų nesaugo. Ir, ir, ir šitoj vietoj, na, toks, na, yra tas jausmas, kad, na, bet kada, bet kas gali būti paklausta, bet kokioj kitoj situacijoje, kitoj šviesoj, tu būsi, na, pastatytas ir liktų įsitikinęs, kad tu elgėsi teisingai, kažko tokio nepadarėjai. Bet politinis kontekstas pareigų svarba ir panašiai tiesiog veda prie, prie darbų pabaigimo. Tai, bet tai yra natūralu politikoje.
Vakar jūsų kolegė, finansų ministrė Gintarė Skaistė, teigia pervedanti Kauno miesto savivaldybė beveik 14 tūkstančių, nes negali pagrįsti jų čekiais, jūs irgi ne visas išlaidas, arba tiksliau visų negalite deklaruotų išlaidų pagrįsti čekiais, galbūt irgi ketinate gražinti dalį pinigų?
Jeigu taip reikėtų, tai, tai tą irgi būtų įmanoma padaryti, bet kaip ir minėjau, na, vėlgi, kokta tvarka tokia ir nusuponavo tą situaciją, kad tau tų, na, čekių nereikia ir, na, tiesiog į, į, į šitą klausimą visai, visai kažkaip, na, kitas požiūris buvo ir, 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 ir dabar atkapstyti dalykus tokius iš praeities tikrai nėra sudėtinga, bet visgi ta mano situacija, lyginant, tarkim, kur, kur vakar irgi buvo paviešinta praėjusios kadencijos, tarkim, Kauno tarybos politikų, tos išlaidos, na, visgi reikėtų į tą atkreipdėmėsi, kad mano buvimo laiku tos išmokos siekė nuo 3 iki 500 eurų, tai ir, na, ta, ta logika tokia, kad žiūrint tas išlaidų eilutės, jinai, jinai išlieka, na, kaip pagrįsti, nežinau, 1000 eurų per mėnesį, tai jau atsiranda tokių daug klausimų. Mm. Bet mano atveju ten ir buvo didžiausia problema, kad kol ta išmoka buvo sąlyginai nedidelė, tol kažkaip nieks to labai ir labai nevertino. Galų gale ir vietinė žiniasklaida vis parašydavo, kas čia daugiausia tų išmokų pasiėmė, kas daugiausia išleido, kas mažiausiai. Tai nebuvo kažkokia na, paslaptis ar kažkoks reglamento punktas, kuris veikė kažkur tamsoj. Tai tikrai taip nebuvo. Bet jau man irgi išeidinėjant iš tarybos jautėsi, kadangi ta išmoka buvo pririšta prie vidutinio darbo užmokesčio, kad nu, jau reikėtų turbūt ir stabdyti ją, nes ką matom dabar, ta išmoka mano atveju išaugo 2 ar net 3 kartus. Tai iš tikrųjų ją jau ir na, argumentais ir sveikų produktų sunku pagrįsti, jau nekalbant apie čekius ar bankų išrašus.
Taip, dar trumpai apie einamuosius dalykus. Šiuo metu esate pakeliui į Lenkiją, ką jūs ten veiksit?
Lenkijoje tiesiog mes turim susitikimą, kur esam na, tokį tvirtinę bendradarbiavimą Liublino trikampio formatu kartu su Lenkijos kultūros ministru, Ukrainos kultūros ministru ir Krokuvoj na, vyksta Vilniaus 700 metų programos kontekste parodos atidarymas apie Vilnių, tai išvykstu į tokį na, renginį, kuris tas prasmingas ir bus gera proga dar kartą sutikti kolegas iš Lenkijos ir Ukrainos.
Na ir su sveikatos apsaugos ministru pristatėte projekto socialinis receptas pensinio amžiaus žmonėms skirtas, kurie jaučia kažkokius tai nerimo požymius. Jie gali iš gydytojo gauti receptą, kurio bus nukreipti į kultūrines veiklas. Vis tik neatsakėte, kiek kainuos toks dalykas. Galbūt čia negalite atsakyti?
Na, kaip ir atsakinėjome ir spaudos konferencijos metu, šiuo atveju kol kas nėra klausimo apie kažkokį specializuotą biudžetą, nes galų gale mes ir pradėjome šitą projektą tokį kaip bandomai ir jame kol kas dalyvauja tik valstybėje priklausančios kultūros įstaigos. Mes kalbam apie Vilnių, Kauną ir Šiaulius. Nes kas yra svarbu, pavienės kultūros įstaigos irgi turi labai gražių projektų, kalbant ir apie seniorus, ir apie vienišus žmonės, apie kažkokius na, projektus su tokiu socialiniu aspektu. Bet čia yra svarbu, čia yra toks naiforminamas jau sveikatos apsaugos sistemos ir na, kultūros bendradarbiavimas. Ir šie metai tikrai nėra tie, kada to biudžeto reiktų, na, o kitų metų biudžetą sprendžiant viskas jau priklauso, kokia matysis plėtra, pavyzdžiui, kiek norima įtraukti nevyriausybinio sektoriaus, kuris, pavyzdžiui, neturi resurso vienu ar kitų paslaugų teikti tiesiog iš einamosios kažkas veiklos, bet čia vėlgi yra labai svarbu ta sąveika, kaip visa taip veiks tarp šeimos gydytojų, visuomenės sveikatos biurų koordinatorių, ir kultūros įstaigų, kurios na, pasiruošusios tas paslaugas teikti.
Ačiū už jūsų laiką. Kultūros ministras Simonas Kairys.